sababu ya mtume kukataza matumizi ya dhahabu na fedha ni nini? Maulama wametofautiana kuhusu sababu hiyo, ani illa, kile kiini kabisa kilichofanya paka mtume akataze. Lakini kuna kile ambacho mtume alitaja kwenye hadithi, nacho ni nini? Ni kuwa itakuwa ni kujifanisha na makafiri, alikitaja mtume hicho. Lakini sasa miongoni mwa illa ambazo maulama ametaja ya kuwa ilifanya paka mtume akataze, kwanza kabisa ni al-fakhr, manake ni kujifakhirisha, ambapo Kiislamu ni makosa mtu kujiweka katika ani hali ya kujifakhirisha. Pili ni kuwa wakasema pia ni inachangia mtu kujiweka katika hatari ya kibri na majivuno. Tatu pia wakasema huwa ni kuwa umiza moyo wale maskini, maskini ambaye hata chombo cha plastiki pia yeye kwake nyumbani amekitumia paka kibadilika rangi, manake ukiona haujui kilikuwa ni cheupe ama cha blue, sababu amekitumia kabisa mpaka kazeeka, na baada anasema wewe nitakitumia paka nione kwa mwisho wake ni upi. Alafu wewe unatumia dhahabu, hebu niambie, yeye ana chombo chake shilingi 10 pale Kongoya, hona anunua chombo hicho hicho na kikombe unanunua karibu 1500 huko ama hata 10,000, tena hiyo ni nafuu, unaweza kutumia hata 50,000 huko, sababu ukisema kwa ni kikombe cha dhahabu hapo hauwezi ukasema kuwa ni nasabu, una hesabu ya 1,500 ni karibu hata 100,000 huko, unaelewa? Kwa sababu najua ukinunua seti ya dhahabu, wengine wanasema seti anili dhahabu ambayo hapo ndani kuna mkufu, pete, labda bangili, unaweza ukapata kwa kuna zile ambazo hata zinafika karibu 50,000 ama hata 100,000, ambapo ukiona gramu zake hazitoshei kutengeneza nini, kikombe. Hebu niambie sasa, kikombe utatengeneza na gramu ngapi za dhahabu? Si hapo unahesabu malaki hapo. Sasa ununue kikombe kimoja laki kwa malaki, na mgeni ananunua hapa kikombe cha shilingi 10, alafu anakuwa na kunywa hivi, unajua sasa atasema eh, na hapa kweli kuna watu wanakwambia ni wanataka kujitumiza moyo, ni kweli, sababu anaona kuwa hapo unamumiza kabisa ni moyo, ingawa si yake, lakini anasema eh, sange ni katia kidogo hizo malaki pia kabakia na baadhi. Kwa hivyo baadhi ya maulama wakasema kuwa pia hiyo ni sababu. Pia hiyo nini? Ni sababu. Kwa jumla zote hizi zimechangia jambo hili kuwa ni haramu, lakini kubwa kuliko yote tunasema kuwa hii ni amri kutoka kwa mtume. Sawa sawa hizi sababu zipatikane ama zisipatikane, jambo limeharamishwa limeharamishwa, na kubwa zaidi ni kwa kuwa ni vitu ambavyo vinatumika na makafiri. Kwa hivyo mtume akatuambia tuache ili tujiweke tofauti na wale makafiri. Naam. Tuendelee na hadithi inayofuatia. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha dubigha al-ihabu faqad tahura. Idha dubigha al-ihabu, ngozi ya mnyama, na ule mnyama alikufa kabla ya kuchinjwa, ngozi yake ikifanywa usafi, faqad tahura, hapo huwa manake ile ngozi ishakuwa ni tahara kwa matumizi, haina shida. Faqad tahura manake ile ngozi inakuwa nini, inakuwa ni tahara. Hii hadithi inazungumzia kuhusu ngozi ya yule mnyama ambaye ni halali kuliwa, kwanza kama ng'ombe ama mbuzi, kondoo, ngamia. Lakini sasa huyo mnyama akafa mwenyewe bila kuchinjwa, sasa yule mnyama huwa tayari ni haramu kuliwa. Ama kuhusu ngozi yake, sasa mtume anasema tukitaka kuitumia lazima kwanza ifanywe usafi. Huu usafi unaitwa dibagh kwa Kiarabu. Usafi wenyewe huwa wanatumia madini fulani kuondoa ule uchafu uchafu kwenye ile ngozi, na kisha ikauka inakuwa sasa ni ngozi ambayo utapata kuwa haina uchafu wote, kisha inatumika. Zamani walikuwa wanatumia njia za kienyeji, ambapo sasa hivi wanatumia njia za teknolojia. Zamani walikuwa wanachukua ngozi ile, kisha unaweza ukapata kuwa wanaweka kitu kama magadi hivi, alafu wanaifukia kwa muda fulani chini ya ardhi, kisha baada ya kuitoa inakuwa imelainika, alafu anaanza kuikwangura hivi. Sasa kwa sababu ile magadi yamechuma chuma ile ngozi, inakuwa nyepesi kutoka uchafu uchafu ule wa juu, hasa inabaki ile ngozi ni safi kabisa, kisha baadaye inakaushwa. Lakini kwa sasa kuna kemikali fulani, kuna kemikali fulani ambazo ndio zinatumika katika shughuli hiyo na pia zinakubalika. Muhimu ni kuwa zote hizi zinaitwaje, debug. Kwa ngozi kishafanywa usafi wa aina hiyo, inakubalika ngozi ile kutumika kwa matumizi yote ya mwanadamu, kama kutengeneza viatu ama nguo ama hata mishipi ama ukanda na vinginevyo vingi ambavyo unaweza kuvitumia kwa matumizi ya ngozi, ama begi, naelewa kitu kama hivyo. Lakini sasa hii hadithi tukienda katika ile mafhumu al-mukhalafa, inamaanisha kuwa ikiwa ile ngozi haijafanywa usafi huo, basi ni makosa kwa mtu kutumia ngozi ile, kwa sababu itakuwa si nini, si tahir, ile ngozi si tahara. Hadithi inayofuatia, wa an Maimuna radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alipita katika ile tembea tembea yake, bishatin, karibu na mbuzi, yajurunaha, na ule mbuzi alikuwa amekufa pia. Sasa wale wamemshika ule mbuzi wanamburuta. Faqala, mtume akasema, lau akhadhtum ihabaha, lau mngelichukua ngozi yake huyo mbuzi, ili mkanufaika na hiyo ngozi, badala kumvuta aribike, hata ngozi yake pia iharibike, kisha msimtumie na mnenda kumzika hivyo hivyo, ndio mkamzike kwa sababu hamwezi mkala, lakini sasa ile ngozi yake mnaweza mkafaidika nayo. Lau mnge mchuna ngozi mkafaidika nayo, ni sawa hiyo. Faqalu, wakasema, inaha maitatun, kaambia mtume, huyu mbuzi kwa hakika yeye ni maiti. Faqala, mtume akasema, yutahiruha, hiyo ngozi itatahirishwa, almau, kwa maji, walqaradu, na ile kemikali ambayo tumesema kuwa hutumika katika hayo matumizi ya usafi huo. Na hii tumesema ni kemikali, lakini zamani mnajua ilikuwa kuna mambo ya kemikali, yani ni aina fulani ya mti ambao ulikuwa unatumika kwa kuwa ni mti ambao una nguvu fulani ya kama kemikali, ama niweza kusema kama sabuni, ama kama madini fulani. Kwa hivyo kiwekwa katika hiyo ngozi, ilikuwa ikilainisha ngozi na ikitoa ule uchafu baada ya muda, alafu inakwangura kwangura hivi na pambuliwa, intokara ni aina fulani ya mti fulani. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa mtume akwambia kuwa ikiwa mtachukua ile ngozi mchune, kisha baadaye muiweke na muweke maji, alafu na huo mti mkitoa ule uchafu wa juu, basi hiyo ngozi inakuwa ni sawa kutumia. Lakini sasa hapa tunachokisema na tunasisitiza tuelewane, ni ngozi ya mnyama ambaye ule mnyama asili yake ni halali kuliwa akiwa amechinjwa kihalali. Lakini kwa nini sasa hii ngozi tunaizungumzia hapa? Ni kwa sababu ule mnyama amekufa kabla kuchinjwa. Sasa tukoona kuwa kwa sababu kuna kaida tunasema atabi'u tabi'a, maana kila ambacho kinafata kitu, basi wa kinakifata kitu kile, kwa kila kitu hata hukumu yake pia. Kosa ikawa mtume ameelewa kwa hawa maswahaba atelewa kwa maadamu huyu mnyama ni haramu kuliwa kwa sababu amekufa bila kuchinjwa, basi itakuwa maana yake pia hii ngozi pia ni haramu kutumiwa, kwa sababu hukumu yake ni sawa na hukumu ya yule mnyama. Sasa mtume akabainisha kuwa la, katika masala haya ngozi ile inakubalika kutumika, lakini kwa masharti: kwanza ifanywe usafi, kisha baadaye mnaweza mkaitumia kwa matumizi ambayo si chakula, lakini matumizi ya nini, ya vitu ambavyo ni vifaa ama vyombo ama vitu kama hivyo. Kumaanisha kuwa ikiwa lakini ni ngozi ya mnyama ambaye haliwi, hasa hapo kuna khilafu katika maulama. Je, huyo ngozi, hiyo ngozi pia inaweza ikatumika kwa kufanyia usafi kisha itumike kama hii ngozi nyingine ama vipi? Lakini ni kuwa haifai, hasa hasa kuna ngozi fulani ambazo mtume amekataza kama za chui, naelewa hizo zitakuja inshallah kueleza tukifika katika mlango wa nini wa mavazi, tuteleza baadhi ya ngozi ambazo mtume amezikataza kuwa zisitumike. Kisha ama yule ngozi, ile ngozi ya ule mnyama ambaye amechinjwa, hiyo hata hakuna mambo mengi, hata bila kufanya debug ile ngozi ambayo inatumika moja kwa moja, kwa sababu inafuata hukumu ya ule mnyama, kwa vile ule mnyama ni halali kuliwa basi ngozi yake pia ni halali kufanyaje, kwa matumizi yote, kwa njia yote, sawa sawa tuifanyie usafi ama tusifanyie, inakuwa ni moja kwa moja inatumika tu bila mushkili yote. Naona muda umeyoyoma, kwa hivyo inshallah itaadhiniwa, balau tuache muda wa maswali yaadhiniwe, kisha baadaye sasa kama kuna maswali yaulizwe, kwa sababu tukisema tumalize na maana kuwa mshoe tutamaliza bila ya hata muda maswali. Naam. Naam. Leo tumezumzia hukumu mbili. Hukumu ya kwanza ni kuhusu masala ya dhahabu na fedha, vyombo vilivyotengenezwa kutoka mani na dhahabu na fedha. Tukasema Mtume amekataza na akaramisha vyombo hivyo kwa Waislamu wote, sawa sawa wanaume ama wanawake. Naam. Kisha pia tukazumzia kuhusu hukumu ya ngozi. Tukasema kuwa ngozi ikiwa mnyama asili yake ni halali kuliwa kichinjwa, lakini ghafla akafa bila kuchinjwa, kwa sababu ile mnyama ngozi yake inaweza kachukuliwa na ikawa baada ya usafi wote, yani ikasafishwa alafu baadaye ikatumika katika matumizi nini ya kawaida kama nguo ama vitu vingine ambavyo vinatumika kwa ile ngozi. Ama kuhusu dhahabu na fedha, tulisema kuwa uharamu wake ni kwa wanaume na wanawake. Kisha ikiwa ni vyombo, na hata ikiwa ni mapambo, lakini mapambo ya nini? Mapambo ya nyumbani hivi, lakini ikiwa ni mapambo ya kuwa ni kama mapambo ya mwilini, tumesema kwa mwanamke inaruhusiwa. Kwa mwanamke nini? Inaruhusiwa, haina mushkili. Ama kwa mwanaume bado ni haramu. Kuna vitu ambavyo Uislamu umeruhusu kama kutumia hiyo dhahabu ama fedha kwa matumizi madogo kabisa. Mfano kama hii hadithi ambayo ni ya mwisho kwenye mlango huu, an Anas bin Malik radhiallahu anhu anna qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, kuna chombo fulani cha mtume kilivunjika, fatakhadha, mtume akachukua makana ashabi pale mahali ambapo kulikuwa pana mpasuko ama ufa, silsilatan min fidda, akachukua kipande cha fedha kisha akaweka pale ili kiunge mahala pale, alafu kile chombo kiwe tena kinaweza kuendelea kutumika. Kwa hivyo akatumia kile chuma cha fedha kufanyaje, kuunganisha mahala ambapo palikuwa pamevunjika katika kile chombo. Kwa sababu ulama kwa mujibu wa hadithi hii wakasema kuwa inaruhusiwa mtu kutumia fedha, lakini ikiwa ni asilimia ndogo sana katika kile chombo. Sasa wengine ndio wakafanya kiasi ya kuwa kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa ni kama tu ni rangi yake limepakwa pale kama rangi ya fedha, lakini chombo chenyewe si cha fedha. Lakini bora zaidi ni tuchukulia bila hadithi ilivyokuja, ni kuwa ikiwa ni mahala kama pana mpasuko kisha baadaye pakawa pamewekwa kitu ambacho ni kama fedha, basi itakuwa kuna mushkili. Na pia matumizi mengine ni kama ikiwa labda vitu ambavyo mara nyingi hutumika vyuma vya dhahabu ama fedha kwa sababu ya kuwa ndio vinafaa zaidi katika matumizi hayo ya dharura, lakini kama jino ama labda kufanyiwa plastic surgery katika mwili wako, nikionekana kuwa madaktari wakapendekeza ya kuwa kile ambacho kinafaa kutumika hapa ni cha dhahabu ama fedha kwa sababu wanazijua, basi hapa itakuwa hakuna mushkili. Ulama wanaruhusu, wallahu aalam. Ama kuhusu vitu ambavyo hufanywa na makafiri, na kuna baadhi Waislamu wanaiga, mfano kama ya kuwa kuna mashindano ya mpira tunaona, kisha baadaye kuna kikombe, alafu kile kikombe wakati mwingine ni cha dhahabu. Mimi wanaangalia kwa mbali, sijui ukifuatilia moja kwa moja, lakini ukiangalia rangi yake ni dhahabu. Vitu kama hivi vikombe vya World Cup hivi vya Afrika, hivyo ni dhahabu kweli? Mimi sijui, lakini mkiulizia mtapata kuwa ni hivyo, vina thamani kubwa na pia wanasema kuwa ni vya dhahabu. Ama nyinyi mmesema mkapata ni vya nini? Basi vitu kama hivyo vifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hadithi ambayo tumeisoma. Kwa hivyo hata ukishinda huwa tunaona, wacha mambo ya vikombe hivyo, sababu viko mbali na tuvijui, lakini najua ni dhahabu. lakini chukulie mfano tuko huku kwetu Kenya, mara nyingi watu tunapata medali za wakimbiaji hawa. Kuna medali ya dhahabu, kuna fedha, kisha kuna shaba. Kama pia hivyo mjui pia, si mnajua hiyo, vinatangazwa kwenye radio na hata kwenye vyombo vya habari. Sasa hivyo vitu havifai, na ni kwa sababu wewe ni mwanaume ndio umekimbia mbio kisha umepoa dhahabu, utapelekwa wapi? Eti uivae, kwa nini uivae na hali kwa makosa? Ama ukaweka nyumbani, kwa nini? Kwa utapata kuwa saa hapo inaingia saa kuwa ni mushkil. Ikiwa ni Muislamu maandama shindano kama hayo, basi aweke zawadi zingine ambazo si hizo zawadi za nini, za dhahabu wala fedha. Na kama ni wewe Muislamu umeshiriki katika vitu kama hivyo, kwa sababu sisi Uislamu si makosa Muislamu kukimbia mbio, ni jambo ambalo linahalalishwa katika mazoezi ambazo zinaruhusiwa katika Uislamu. Hasa umeamua kwa ukimbie, kisha ukimbia mwishowe nini, nikuwa umepewa zawadi hiyo, ikatae. Sema kwa bwana, mimi nipendi zawadi nyingine, lakini sipendi ani, hapana, sipendi, Uislamu hauruhusu. Lakini sasa ndio siji kama mtu atakubali, nasema kwa mbio zote hizi alafu nishapata dhahabu, nasema kwa tu Uislamu nakataa, si afadhali basi singekimbia. Kwa hiyo basi kama afadhali usikimbie, basi wacha ukimbie kabisa. Lakini ukiamua kukimbia, jua kwamba nikimbia nikishinda tu hivi, nitaambia kwa hiyo dhahabu nibadilisheni, nipeni kama ni pesa basi, lakini hiyo dhahabu siichukui kwa sababu siitaki. Wallahu aalam. Kama mna swali, inshallah mnaweza mkauliza kwa muda mbaki. Naam, fadhali. Naam, ni kweli hiyo haifai, haifai kwa sababu tumesema kuwa miongoni mwa hikma ama illa ambazo maulama amezungumzia kuwa zimefanya mpaka ikakatazwa, tumesema ni kujifakhirisha, si ndio? Ni fakhri na kule kujikuza, ani kama kujiweka katika hatari ya kibri, alafu pia ni kule kuwaumiza sana nyoo za wale maskini. Hasa ikiwa chombo kitamuumiza maskini, je, mlango mzima ama dirisha, mimbabi aula? Na kama ni kujifakhirisha, itaingia katika chombo ambacho ni glasi ama ni kikombe, je, mlango? Sio zaidi, sababu kile kinachotumika pale, dhahabu zinazozunguka mlango ni kama mara 10 ama 20 ama 30 kuliko kile ambacho kitumika katika kikombe. Sasa ndio hivyo tukasema. Allahu alam. Fadhali. Naam, hii hadithi kwanza muhimu sana, lazima muelewe ya kuwa si eti Mtume amewahalalishia makafiri kutumia, isiloweke hivyo. Mtume hapa ameeleza kile ambacho makafiri wanakifanya katika maisha yao ya ukafiri. Hasa hapa ni kama tu habari Mtume anatupa ya kuwa makafiri huwa anafanya haya mambo, ama mimi sijaharuhusu, umeelewana? Kwa sababu Mtume haruhusu makafiri kile ambacho anakifanya, isipokuwa anaeleza tu. Kwa hivyo hadha ikhbarun amma alayhi alkufar min istimalihim aldhahab walfidda walaysa ala anna rasul ajaza au abaha au ahala lahum. Hadha huwa alladhi yanbaghi an nafhama. Kwa si Mtume ametoa hukumu ya kuwa ni halali kwao, isipokuwa ameeleza, na haya maelezo ni ya kweli, ya kwa kweli makafiri huwa wanatumia, kisha katambia kwa sisi ni haramu. Kwa upande wetu akatupa hukumu, lakini upande wa makafiri hakutoa hukumu. Alifanyaje? Alieleza tu basi ya kuwa huwa anafanya hivyo, na haya maelezo ni ya kweli ama ni ya uongo? Ni ya kweli, ya kuwa anatumia. Ama kuhusu kuwa je ni halali kwao ama si halali, sisi tunasema kuwa si halali, kwa sababu zile ahkamu ambazo ni za dini ya Kiislamu, licha ya kuwa Waislamu ndio ni wajibu waweze kuzitekeleza, lakini pia makafiri pia siku ya kiyama, licha ya kuwa hawatekelezi na hata kutekeleza hawakubaliki, lakini watakuja kuadhibiwa siku ya kiyama kwa kutotekeleza hukumu hizo. Allah anasema watakapoingia makafiri ndani ya moto wataulizwa, ma salahakum fi saqar, watasema lam nakum min almusallin wa lam nakum nut'imul miskin. Kwa hivyo watasema kuwa sisi tulikuwa tukiswali, ambapo leo hata kama wangeswali swala zao hazingekubaliwa, lakini sasa wanasema kuwa miongoni mwa sababu za sisi kuingia motoni kwa sababu tulikuwa tuswali. Miongoni mwa sababu pia ilikuwa hatulishi maskini, anakutoa sadaka na zaka, ambapo pia wangetoa hangekubaliwa. Kwa kumaanisha kuwa hizi ahkamu dinia, licha ya kuwa wale makafiri wakifanya hazikubaliwi hali ya ukafiri wao, lakini pia zinawahusu. Kwa kumaanisha kuwa hizi dhahabu na fedha, licha ya kuwa ni haramu kwa Uislamu, pia kwa makafiri ni hipo hipo. Kwa hivyo hoja kuwa sabasi mimi nichukue alafu niuze makafiri haifai, ni sawa na kusema kuwa makafiri wanakunywa pombe, si ndivyo? Sasa wewe eti upewe zawadi ya pombe alafu kuuzie makafiri kwa sababu wao wanakunywa. Kwani nilikwambia kuwa pombe ni halali kwao ni nani? Hao tu wanakunywa kwa sababu hawana dini, lakini asli ni kuwa pombe ni haramu kwa Waislamu na hata hao pia wafai kunywa. Sasa uwezo kusema kuwa tuchukue pombe uuzie makafiri, mimi nazo sio.
hairuhusiwi hasa kwa kuminiwa hiyo pia kwa dhahabu na fedha. Naam. Ni akhira, hiyo ni adhabu. Sikunajua kuwa adhabu zitakuwa akhira, lakini pia zitaanzia kabrini, yani barzakh. Naam, tafadhali. Si lazima. Zimekujaje? Naam. Unajua hiyo hadithi kilichokuchanganya ni kwa sababu kuna lafzi hapo zimetumika na haukuelewa, ni lafzi za Kiarabu. Hapo hadithi ya kwanza haikutumia jildi, imetumia ihabu. Umeelewa? Hasa labda umeshindwa kutofautisha kati ya hii lafzi mbili, jildi na ihabu. Ihabu huwa inatumika kwa ngozi ya mnyama ambaye amekufa bila ya kuchinjwa, ndio maana ihabu. Lakini julud ni ngozi yoyote. Hasa ni sababu alipotaja julud akaweka nini? Julud almaita, ili iwe ni ngozi, si ngozi ya mnyama yote, ni ngozi ya maiti. Lakini alipotaja ihabu hakuwa na lazima kutaja ihabu almaita, kwa sababu ihabu yenyewe haitumiki sipokuwa kwa nini? Kwa ngozi ambayo ni ya maiti. Lakini maana yake ni moja, maana yake ni kuwa ni ngozi ya mnyama ambaye amekufa bila kuchinjwa. Hiyo ngozi itoje kwa Kiarabu? Nitoje? Nitoje ihabu kwa jina lake kamili. Lakini ukitaka kutumia jina la ngozi itabidi anjild, itabidi ufanyaje? Ufanye mudhafu, usime kuwa juludul maita, kwa sababu kutumia tu jild peke yake, hiyo ni jild ya kila kitu, iwe ni wa maiti ama yule aliyechinjwa ni jild. Lakini sasa ukitaka kumaanisha ile ya maiti, lazima ongeze hapo kalima ya maiti. Tumeelewana? Sasa ndio sababu kwa hiyo yote nazungumzia kuhusu ngozi ya mnyama ambaye huliwa kawaida ni halali, lakini amekufa bila nini? Bila kuchinjwa. Hasa kifa bila kuchinja, ile ngozi yake kwa Kiarabu jina lake ni ihabu, na kama utatumia jina lingine sema kuwa ni jildul maita. Naam. Swali lingine? Naam. Ni kweli unaweza kuuza, unaweza ukaenda ukachuna ngozi zake alafu ukapeleka kwa zile factory za kuuza ngozi, haina shida, inauza, inatosha kabisa. Alafu wenyewe watafanya dibari, itakuwa ni sawa kwa matumizi, haina shida. Naona wakati umefika inshallah. Wacha tutasimamia hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.